У эфіры начная свабода ў Мінску 23 гадзіна. Пры мікрафоне ў студыі Ганна Соўсь. У эфіры навіны і спачатку пра беларускія падзеі. Міністр замежных справаў Беларусі Сергей Мартынаў абмеркаваў у Брусэлі перспектывы спрашчэння візавага рэжыму паміж Беларусію і еўразвязам. Шэнгенская віза для беларусаў каштуе 60 еўра, для грамадзянаў Расіі, Украіны і Малдовы, краінаў, якія падпісалі з еўразвязам адпаведныя дамовы, візы каштуюць 35 еўра. Старшыня цэнтраў Баркаму Лідзія Ярмошына заявіла, што бюджэт прэзідэнцкіх выбараў 2011 году разлічаны на 10 кандыдатаў. Тры найбольшыя міжнародныя фінансавыя агенцтвы заявілі аб кардынальным павелічэнні фінансавай дапамогі Беларусі. МВФ разглядае магчымасць выдзялення Беларусі новага крэдыту «Стэндбай» і заклікае еўразвяз паспяшацца з макраэканамічнай дапамогай краіне. Царква «Новае жыццё» абскардзіла ў апеляцыйнай інстанцыі гаспадарчага суду Менску пастанову суддзі аб высяленні царквы з будынку па Менскай вуліцы Кавалёва. Ствараная цяпер правая палітычная кааліцыя атрымае назву «Беларускі незалежніцкі блёк». Прэзентацыя кааліцыі адбудзецца ва аўторак 27 кастрычніка. Актывісты «Маладога фронту» Максім Ахрыменка і Юры Богданович паведамілі, што падчас збору подпісаў за беларусізацыю на іх напалі невядомыя. Гэта адбылося ў цэнтры Баранавічу, міліцыя, якая была непадалёку, не ўмяшалася. На працягу месяца актывісты «Маладога фронту» збіраюць подпісы за тое, каб беларуская мова набыла роўны статус з расейскай у сістэме адукацыі. Працягваем выпуск навінаў сёння ў свеце. Чэхія гатовая супрацоўнічаць са Злучанымі Штатамі пры рэалізацыі перагледжанага Вашынгтонам праекту стварэння ў Еўропе сістэмы проціракетнай абароны. Пра гэта заявіў прэм'ер-міністр Чэхіі Ян Фішер пасля перамоваў у Празе з віцэ-прэзідэнтам США Джо Байдэнам. Украіна і Расія не будуць пераглядаць пагадненні аб знаходжанні ў Крыме расійскага чорнаморскага флоту. Пра гэта заявілі пасля сустрэчы ў Маскве міністра замежных справаў дзвюх краінаў Пятро Парашэнка і Сергей Лаўроў. Іран дасць афіцыйны адказ на міжнародныя прапановы па ўрэгуляванні спрэчкі. Вакол ягонай ядзернай праграмы на наступным тыдні заявіў прадстаўнік краіны ў міжнародным агенцтве атамнай энергіі. Прэзідэнт США Барак Абама выступіў за прыняцце ў краіне ўсеагульнага энергетычнага заканадаўства. Палестынскі лідар Махмуд Абас заклікаў правесці ў аўтаноміі 24 студзеня парламенцкія і прэзідэнцкія выбары. Абас выступіў пасля таго, як ягоная партыя Фатх не здолела дасягнуць пагаднення аб замірэнні з іншай вядучай палестынскай групоўкай Хамас. У студзені 2006 году Хамас выйграў у Фатха выбары, пасля чаго захапіў уладу ў паласе Газы. Фатх кантралюе заходні бераг Ярдану. На хвалях свабоды вы слухалі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце свабода.орг.
З вамі Радыё Свабода, ля мікрафона Юрась Бушлякоў. Праз чвэрць гадзіны нашае падарожжа. Віталь Сямашка раскажа пра сваю паездку на Аршанщыну. Але спярша экспертыза свабоды. Старшыня Цэнтра выбаркаму Лідзія Ярмошына расказала пра планаваныя змены ў выбарчым заканадаўстве. Ці можна лічыць іх істотнымі? Ці стануць больш дэмакратычнымі правілы фармавання выбарчых камісіяў? Якія наступствы могуць мець прапанаваныя змены? Гэтыя пытанні ў экспертызе свабоды абмяркоўваюць юрыст, адказны сакратар управы партыі БНФ Уладзімір Лапковіч і намеснік старшыні праваабарончага цэнтру «Вясна» Валянцін Стэфановіч. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Прапануемыя змены ў выбарчае заканадаўства некаторыя незалежныя медыі ўжо ацанілі як рэвалюцыйныя. Пра іх расказала старшыня цэнтра выбаркама Лідзія Ярмошына. Найперш звернем увагу на новыя правілы фармавання выбарчых камісій. Цяпер абавязкова трэцюю частку чальцоў камісій будуць прадстаўляць сябры палітычных партый і недзяржаўных арганізацый. Здаецца, гэта тое, чаго патрабавала апазіцыя. Ці задаволены вы гэтым пунктам, спадар Лапковіч?
Все будзе залежыць ад таго, як гэта насамрэч будзе працаваць. Наша сённяшняя, на гэтую хвіліну дзеючая выбарчае заканадаўства дазваляе фармаваць выбарчыя камісіі на 100% з прадстаўнікоў палітычных партый. Калі ў новай рэдакцыі закона будзе запісана, што палітычная партыя, якая прымае ўдзел у выбарах, гарантавана будзе прадстаўлена ў выбарчай камісіі, гэта сапраўды змена, якая цалкам задаволіць тыя патрабаванні, якія выказвала беларуская апазіцыя. А калі там будзе проста запіс тое, што жорсткая квота за трэцюю палітычнымі партыямі і прамацкімі объединениями застается, то это значит, что мы имеем ту же ситуацию, как и сейчас. У нас вельми шмат проуладных громадских организаций, квазиполитичных партий, которые, не являющиеся таковыми, не змагающиеся за уладу, а створяющие фонд для поддержки сегодняшней улады, и сейчас заполняют до 2/3 выборщих комиссий разными шляхами. Особенно громадские объединения, такие как Белая Русь, БРСМ. Так они и сейчас будут в межах этой квоты целиком заховывать контроль за выборщей комиссией. Тому тут залежит, насколько оппозиционные партии будут представлены фактично. В тех изменах, которые потребовала объединенная оппозиция, было записано, что политическая партия, которая принимает удел в выборщей кампании, имеет право накировать представника у округовую территориальную выборщую комиссию и быть представленной у этой комиссии этим представником. И орган, который формует комиссию, повинен это представительство обеспечить. Ту формулировку, которую сейчас озвучила Лидия Михайловна, она размытая, которая абсолютно не имеет ничего огульного с теми конкретными потребованиями, которые выказывала оппозиция.
Господар Стефанович, как вы оцениваете эти изменения в правилах формирования выборчих комиссий?
Зарано казать некие конкретные комментарии, покольки мы не бачили докладно, как сформулировано это будет в артикулы выборчего кодекса. С другого боку, все ж таки, это лепее, чем запись, который мы имеем сейчас, где было написано, что орган, который формует выборчие комиссии, имеет право включать в их склад представников политических партий и громадских объединений. Значит, имеет право не обязаны. Зараз, коли это будет сформулировано таким чином, что все ж таки третина комиссии повинна складаться с представников политических партий и громадских объединений, конечно, я погоджуся, что такий запис может привести до того, что туда будут включаться представники виключно правоурядових организаций. Але все ж таки, мне подается, что в певном сенсе роль политических партий это подвышает. Тем больше, коли верить спадарані Ермошина, и коли будет предугледжено еще и порядок обскарження судовы, не включение в комиссию представника, в сравнении с тем, что мы зараз маем, это крок певный, потому что на сегодняшний день обскарзить не включение какого-нибудь в комиссию немогчимо. Это не подведомство суду просто-напросто. Это спробовали уже робить, и это было просто безвыніково. Шмат залежит еще от того, як будет стосоваться это с наявностью организационных структур на той окрузе, где будет баллотоваться кандидат. Треба, как она там была, как включить когось в комиссию, не треба. Ці это будет робить просто сам керующий орган партии, центральный.
Коли сапраўды гэта ў законе будзе даволі размыты тэзіс, то тут судовае абскарджванне мала што дасць. Другое пытанне, якое ўвесь час ставіла апазіцыя, правы назіральнікаў пры падліку галасу. Назіральнікаў, як вядома, не дапускалі сачыць за гэтай працэдурай. Цяпер паводле Ермошынай назіральнік павінен знаходзіцца на адлегласці, каб бачыць падлік выбарчых бюлетэней. Як вы пракаментуеце гэта, спадар Лапковіч?
Гэта фармлёўка, якая прапануецца ў законе, слушная і пазітыўная, калі ўлады сапраўды забяспечаць назіральніку магчымасць не сачыць за падлікам галасоў, а сачыць за правільнасцю падліку воля выяўлення выбаршчык. Вось тое, што патрабавала пазіцыя, што маць на ўвазе. Напрыклад, у законе Украіны аб выбарах запісана в тым, што назіральнік павінен знаходзіцца на такой адлегласці, каб ён бачыў тое, за каго аддадзены той ці іншы голас у тым ці іншым бюлетэні. То есть, каб ён мог абазраваць непасрэдны бюлетэнь, каб ведаць, что он сапраўды кладется в стопку за кандидата Н, а не за кандидата Б. Коли уж у нас в законе будет это забеспечено, это безумовно слушная измена, которая сапраўды отрадит институт назирания, потому что в Беларуси не існуе зараз эффективного назирания в принципе, потому что оно абсолютно паза законом и паза махчимости.
Господар Стефанович, как вы оцениваете те новые правила для назиральников, которые огучила Ермошина?
Назирать за подликом голосов максимально в полном объеме, коли процедура подлику голосов детально прописана в кодексе. Что я имею на вазе? У нас написана периодичность подлику голосов, то есть то, что спочатку лічиться бюллетені в скрині для термінового голосования, потом скрині голосования по месту знаходження виборщика, потом скрині стационарно на участку. Але не прописано, як конкретно комиссия мусить их лічить. Это приводит к тому, что все бюллетені подлічуються всеми сябрами комиссиями одразу. То есть кожну лічить некий стос. Вельми часто это отбывается такой тишини, потом записывается некий лишь протокол. Что тут назиральник может убачить, навод, когда он будет находиться на нормальной отлеглости от стола? Коли бы это было сполучено с деталевым прописанием самой процедуры подлику, например, той же в Украине, написано, что подлик голосов уже является одним сябром комиссии. И он один подлишивает этой бюллетени, демонструющий каждый бюллетень и сябром комиссии, и назиральником, и в голос огучивая то, что там есть. И, отповедно, кладе стос. Так, это долго. Але выборы это такая справа, где не повинно быть неких данных подходов. В такой ситуации, да, к назиральнику можно назирать полным меры подлику голосов. А коли это, знову ж, вот так вот будет подлик, как у нас оживляется, ну, я не думаю, что это дуже эффективно будет. Але, знову ж, все ж таки, это в певном сенсе детализация правов назиральников, это то, что некоторые ступени мы потребовали.
слухаеце экспертызу свабоды. Тэма выпуску: ці адбудзецца дэмакратызацыя беларускага выбарчага працэсу. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
На якія іншыя моманты зменаў у выбарчае заканадаўства варта было звярнуць увагу? Як можна іх ацаніць? Гаспадар Лапкович.
Ну, напрыклад, я сапраўды вітаю змену ў заканадаўстве, лічу, што гэта слушна. Змену таго, што палітычная партыя можа вылучаць сваіх кандыдатаў у дэпутаты, незалежна ад наяўнасці арганізацыйнай структуры палітычнай партыі ў межах той ці іншай акругі, як зараз гэта прапісана. Партыя абмежавана сваімі арганізацыйнымі структурамі. Зараз слушна прапанова цэнтральнай выбарчай камісіі аб тым, што раз палітычная партыя ёсць нацыянальная, у нас іншых партыяў не мае, яны агульнанацыянальныя, значыць, яны могуць вылучаць ва ўсе выбарчыя акругі. На жаль, абсалютна няма адказа на іншыя пытанні, напрыклад, на пытанне абскарджанняў вынікаў галасавання. На дадзены момант, на жаль, мы не можам у судовым парадку абскардзіць рашэнне цэнтральнай выбарчай камісіі аб прызнанні тых ці іншых выбараў. Яно не падведамся на суду. І зараз той, што пачута з вуснаў Ярмошына, на гэта пытанне не адказвае. Ёсць іншыя пазітыўныя моманты ў тых змен. Па сённяшняму заканадаўству, якое дзейнічае, можна абскардзіць дзеянне камісіі толькі на наступны дзень пасля выбараў у вышэйстаячую выбарчую камісію. Зараз прапаноўваецца, што можна будзе абскарджваць на працягу 3 дзён. Гэта, безумоўна, робіць скаргу больш асэнсаванай, таму што толькі закрылся ўчастак, за адну ноч напісаць аб'ектыўную ўсеагульную скаргу па выніках галасавання ў вышэйстаячую камісію, канешне ж, немагчыма. Тое, што павялічыўся тэрмін абскарджання, гэта слушна. Той ж момант не адказваецца на шмат якія іншыя пытанні, пытанні да тэрміновага галасавання, тую змену, якую прапаноўваюць, аб тым, што будзе кожны дзень весціся падлік, колькі людзей прагаласавала да тэрміновай афармацыі та пратаколам, гэта змена, якая абсалютна не ламае сістэму фальсіфікацыі да тэрміновага галасавання. Людзей можна зганяць, як і раней зганялі. Самае галоўнае, што патрабавала апазіцыя, чаго няма, тое, што чалавек павінен тлумачыць, чаму ён не можа галасаваць у дзень выбараў. Гэта павінна быць форс-мажорная падстава, чаму чалавек не галасуе в дзень галасавання. У нашай жа сітуацыі, як і раней, можа любы чалавек прагаласаваць у любы час, а тое, што гэта будзе запратакалявана, гэта сістэма фальсіфікацыі не ламае.
Чаму апазіцыя не патрабавала ўвогуле ліквідаваць інстытут датэрміновага галасавання?
Патрабавала. У нас было два праекта прапанов. Першы праект прапанов увогуле ліквідаваць інстытут датэрмінового галасавання, і другая прапанова больш мяккая, аб тым, што інстытут датэрмінового галасавання мусіць застацца, лишь павінна быць две рэчы. Першая рэч, што павінна быць вычарпальны пералік падстаў, чаму чалавек не можа галасаваць в дзень выбараў. Гэта хвароба, гэта камандзіроўка, якая пацвярджаецца дакументамі, і ўсё. І гэта тыя падставы, якія не даюць чалавеку магчымасць прагаласаваць у дзень выбараў. І другі момант, той, што павінна быць абмежавана колькасць выбарчых участкаў на акругі, дзе такое галасаванне можа адбывацца. Мы патрабавалі, каб такі выбарчы ўчастак для датэрмінового галасавання на тэрыторыі ўсёй акругі быў выдзелены адзін, а не так, як зараз, калі ўсе ўчасткі забяспечваюць татальнае датэрміновае галасаванне. Гэтыя патрабаванні былі, яны былі перададзены і в палату прадстаўнікоў, в цэнтр выбаркамы, і в цэнтр законапраектнай дзейнасці пры адміністрацыі, в БДІПШ БСЄ. Таму тая змена, якая зараз прапаноўваецца Лідіяй Міхайлаўнай, нічога агульнага з патрабаваннямі апазіцыі немає.
Спадар Стапанович, а вы на што б звернули увагу з іншых прапаноў аб зменах у выбарчым законодавстве?
Я б, па-першае, не сказаў бы, што гэта рэвалюцыйныя змены, таму што для мяне рэвалюцыйнымі зменамі былі якраз, напрыклад, вядзенне змяшанай выбарчай сістэмы альбо сапраўды адмена датэрміновага галасавання ці вядзенне адкрыпных талонаў, напрыклад, для тых, хто не можа прагаласаваць у асноўны дзень галасавання. А так, на што б я яшчэ звярнуў увагу, на то, што прапануецца назіральніку, на то, што ён зможа атрымаць копію пратакола, завераную пячаткай камісіі. Зараз у нас напісана, што назіральнік мае права сваімі сіламі вырабіць гэты пратакол. Я не скажу, што гэта будзе моцная перашкода для фальсіфікацыі, таму што праверыць, што там в пратаколе напісана пры адсутнасці прадстаўнікоў апазіцыі в камісіях, гэта будзе немагчымым. Але з іншага боку, у нас шмат выпадкаў было, калі нам прыносілі пратаколы, дзе проста арыфметычныя памылкі былі, дзе колькасць бюлетэняў, якая была ў скрынях, напрыклад, не стасавалася з колькасцю выданых бюлетэняў, альбо там былі залішні, альбо не хапала бюлетэняў і так далей. Вось у такіх выпадках гэта будзе ўжо дакумент, зацверджаны пячаткай, зацверджаны подпісамі, з якім ужо можна звяртацца будзе ў суд. І ніхто не скажа, што гэта назіральнік сам выдумаў гэтыя лічбы, напісаў, насамрэч не зусім іншыя былі. Некай ступені гэта таксама змены, на якія можна звярнуць увагу. Ну а так, як я ўжо сказаў, я не згодны з тым, што гэта прямо такія вось рэвалюцыйныя змены. І ўвогуле, наколькі выбары будуць дэмакратычныя па гэтым новым законадаўству, пакажа час. Будуць выбары, і мы пабачым, як яны будуць праходзіць. Пакуль што зарана тут некія рабіць прагнозы.
Гаспадар Лапкович, а вось вы як бы ацанілі ўвогуле ўсе гэтыя прапановы? Ці можна іх лічыць рэвалюцыйнымі, як некаторыя кажуць, ці наадварот, ці можна лічыць, што яны прынцыпова нічога не мяняюць і на што прынцыпова не паўплываюць?
Адкажу двумя сказами. Той выборчий кодекс, який дзейнічае зараз, дазваляе праводзіць свабодныя дэмакратычныя выбары. Любы дэмакратычны кодекс, які будзе ўведзены ў Беларусі, дазваляе фальсіфікаваць масавыя выбары, калі ў улады ёсць на гэта воля і жаданне. Самая галоўная практыка прымянення. Таму, наколькі ў нас змянілася сітуацыя з выбарамі, можна будзе адказаць толькі пасля выбараў. Самае галоўнае это нават не нормы закона, а практыка прымянення.
Прагучала экспертыза свабоды. У ёй бралі ўдзел юрыст, адказны сакратар управы партыі БНФ Уладзімір Лапковіч і намеснік старшыні праваабарончага цэнтру «Вясна» Валянцін Стэфановіч. Вёў перадачу Валер Карбалевіч.
Наколькі істотнымі з'яўляюцца змены выбарчае заканадаўства, абвешчаныя беларускімі ўладамі? Чаму яны пайшлі на гэта? Які баланс плюсаў і мінусаў новай палітыкі еўразвязу адносна Беларусі, якая пачалася ў восень мінулага году? Гэтыя тэмы ў праскім акцэнце абмяркоўваюць палітолагі Андрэй Ляховіч і Юры Чаусаў і рэдактар інтэрнэт-выдання «Белмы» Кірыл Пазняк.
Праскі акцэнт, як заўсёды ў нядзелю. А сёння ў заключнай чвэрці гэтай гадзіны нашае падарожжа. Віталь Сямашка раскажа пра вёску Лісуны, што на Аршаншчыне. Але перад тым яшчэ напамін пра асноўныя тэмы дня.
Актывісты «Маладога фронту» Максіма Хрыменка і Юры Богданович паведамілі, што падчас збору подпісаў за беларусізацыю іх збілі невядомыя. Гэта адбылося ў цэнтры Баранавіча, ў міліцыі, якая была непадалёк, не ўмяшалася. Міністр замежных справ Беларусі Сергей Мартынаў абмеркаваў у Брусэлі перспектывы спрашчэння візавага рэжыму паміж Беларусю і Еўразвязам. Беларускія дэмакратычныя палітыкі выказваюць перасцярогі, што змены ў выбарчым заканадаўстве будуць датычыць менш істотных момантаў, якія не паўплываюць на пабудаваную сістэму кантролю за выбарамі. Тры найбуйнейшыя міжнародныя фінансавыя агенцтвы заявілі аб кардынальным павелічэнні фінансавай дапамогі Беларусі. Палітыкі Сергей Калякін, Анатоль Ляўковіч, Сергей Гайдукевіч на пытанне нашага карэспандэнта адказалі, што падчас перапісу назвалі роднай мовай беларускую.
Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. Далей нашае падарожжа. Віталь Сямашка пабываў у вёсцы Лісуны Аршанскага раёну.
Из недавних неделю приехал на Аршанщину в вёску Лісуны. Доследователи у минулом стагодзе казали одну из величезных белорусских сенсаций. А як сёння сцвярджаюць аферу стагодзе. У истории, однако, не поставлена апошняя кропка. И сёлета яна заимела нечаканый протяг. Формально вошла у шэраг державных таемниц. Мне про гэта рассказал политик сябра правоабарончай организации «Наш дом» Миколай Петрушенко. Апошняя, дарэчы, узяла сітуацыю пад свой грамадзянскі кантроль.
Гадоў 10 таму назад я выпадкова узнаю, тут наполеонаўскія планы па дабычы золата. Усе ведаюць, якое тут золата ёсць. Але ж Лукашэнка месяца 3 таму назад выдаў указ, якім забараніў рассекрэчваць звесткі аб дабычы і наяўнасці карысных выкапняў.
Фармальна пад гэта падбадае і кар'ер ля лісуноў. Спадары Петрушенко і адзін з лідараў аршанскай апазіцыі Хведар Муханаў абяцалі ў вёсцы з'явіцца апоўдні. Я ж з самага рання на перакладных дабраўся да места, што ў 40 кіламетрах ад Доршы, і дзе пражывае 700 насельнікаў. Мене сустрэў статак кароў, што проста па шашы шыбавалі на палеткі. Некалькі сотняў метраў крушу з пастухом, з падарання Аллы Петровай.
Ой, это было 180 лет, 10 там.
А там ідзе працуюць?
Без работы, ну такія заробкі. Вот я каровы, вона дастаюць.
А якія заробкі ў людзей зараз?
Паліводу 200 тысяч.
То лепіць сваю гаспадарку трымаць?
Канешна, горада ездзіць далеко.
А вот для афіцыйнага друку вёска ў наступным годзе мусіць атрымаць статус аграгарадка. Нібы поўны хадой рыхтуецца да падзеі. Таму накіраваўся на пачатку да абсаджанай кветнікамі двухпавярховай шыронай цэглы сядзібы. У ёй пражываюць былы дырэктар тутэйшага саўгаса ўдарнік, а цяпер пенсіянер Уладзімір Мішульскі, жонка, што зараз выконвае абавязкі старшыні СВК. Мене сустрэў гаспадар, смешлівая ад ранішняга соніка ды працы на ўласным гародзе.
А вы, фермер, не пошли?
Не, не пошел. Это надо больше 3 гектара земли. На продаж плохо. У нас район сельскохозяйственный. Все выращивают и цибулю, картошку, и морковку. 2 коровы в прошлом году 10 тонн сдали. Когда я был директором, было 219.
У людей?
И я держал тогда 3 коровы. Когда на городок у нас строится. Выделил президент денег, но...
Ну, уже такое много. 70 господарок первые были. Первый транш был 5 миллиардов.
Медвор будут, кафе, магазины, реконструкцию делают, асфальт ложат. Это же дорога...
Что с чем она связана?
Поршу. С магистралью Минск-Москва на 40 километров она сокращает путь на Минск-Москва.
Грузопоток хороший.
Да, вот это идет моя жена.
Раиса Рыгоровна забегла перекусить. А до заходу солнца уже на ногах. Меж іншим, ее фото висит на дошце гонору, как лепшего экономиста району. Сходу включилась в размову.
А городок выделили 300 миллионов на реконструкцию ферм. Ну, 400 голов. Все заасфальтировали сенажные ямы.
Народ, у вас ферма працует, полевые працы?
Да, да.
Были бульбы очередь. 280 гектаров.
Куда она?
И в Мурманск, и в Ленинград, и в Москву.
Сейчас зерном проблема даже сдать его куда. А какие дожди у нас шли? А зерно сушильное хозяйство очень даже плохое. 23 года расстроили сушилку. И в комбинате еще 1 год работать. Чем высушиваем, чтобы сдать его заказ.
Куда вы надеваете это зерно?
Лежит в буртах. Перелопачиваем его. За долги будем реализовывать агрочересы и жил фонду. Домики очень дорогие, набрали кредиток. Одних 5 миллионов проценту банка платим.
Сколько у вас в среднем домик?
170 миллионов.
За такие гроши можно было вон в городе купить в квартиру. Подождите, что растет? Техника.
А на молоко за тлусы?
Закупочная цена поменьше.
Закупочная на 10%.
А зерно цены остались и те, но в прошлом году было дано право повышать закупочную цену на 50%. В этом году нет. И человек должен же хоть за уборку за это получить 1-2 миллиона.
У нас было 9 деревень в совхозе. Я положил асфальт везде, построил магазины. Но сейчас все эти деревни отбирают, и остается только лесуны. Вот там 3-4 осталось двора.
Молодежь туда не пойдет жить.
Да там же на коня не могу.
В то время говорил, вот вам 4-5 лошадей, я вам плачу за содержание. Лишь бы только вы обрабатывали свой огород. В Верховье было при мне 49 коров ни одной. У Тумича было 54, там 3 коровы осталось.
Тут за 660 рублей, чем можно купить? Вот он, 1500.
2000 литр бензина. Так. А затраты куда ты денешь?
А 3 гады тому на уезде в вёску забудовали чёртов тузин так званых президентских домиков. Жыхары называют их чёртовыми в литеральном смысле. Кажется, лятница Ирина Шауне. Я застал её у дворы с приехавшим за Витебской зятем, будовником Александром Селезневым. А то и приехал не отпочивать, працовать и обуду тлумачить.
И клеили сами, и красили сами.
И хлебчик-то
маленький вот.
Свинья же не повернет.
Да, там мы сами обгородили. И дворик сами сделали.
За что 170 миллионов?
Да не знаю я. Даже стены не обиты гипсокардоном, а картоном. Не подключено ничего, не было.
Еще одна жыхарка президентской улицы, пенсионерка и былая наставница господаря Татьяна Француза, разом с мужем сдобыли свой домик тернистыми шляхами.
Этот дом в 2005 году выделили молодому хлопцу-агроному. Ну, и он и жил, и не ожил, и не закреплены ни ванна, ни раковина. Свою двухкомнатную квартиру приватизированную мы подарили совхозу, и мужу дали это служебное жилье. Печку переделали, потому что печка была разрушена. Ладно, уже там оклейка, покраска. Печка мне обошлась 1 миллион. Совхоз отказывается платить. Но мы заплатим только 500. Дом горел, строители, замыкание какое-то. Ну, как тут собаки будут, куры бегать, ходить? Пускай бы они заборчик это поставили.
Але наибольш трагічная сітуацыя. Тут у 35-гадовага трактарыста спадара Скіндзерава. Уладзір мае 6 дзяцей, жонку ў дэкрэце і не бачыць магчымасці звесці канцы з канцамі.
Детки пошел, не жбрехать, полностью назад.
Регулярно не платят?
Нет, да? Нет.
А сколько у тебя заработок в среднем?
Ну, 1 миллион уходит. А зимой 180 тысяч.
Кроме которой в голые стены были?
Да, да, да. Что так и осталось.
Ходите по голых дошках?
Да. Детей надо чем-то сейчас одеть к школе.
А про ночь не удалось у всех 6, да?
Не, брось, не помогать. Ни совести никакой не маю. То хуже, то что ты делать.
На хвалях свободы Віталь Сямашка апавядае пра сваё падарожжа ў вёску Лісуны Аршанскага району.
У часе абеду прыехалі абяцаныя спадары Мікалай Петрушэнка ды кіраўнік Аршанскай раённай суполкі БСТПГ Фёдар Муханаў. Апошні, дарэчы, жыве на побач з лісунамі. Заходзім на элеватар, дзе знаходзім толькі загадчыцу аддзела кадру СВК Ірыну Паўлоўскую. Петрушенко задае з учэпістасцю праваабаронцы пытанні пра сямейства Скіндзеравых.
Ну, июль И нам отдадут на следующий день. Так от меня что за?
Да кто еще может ответить, если не начальник отдела кадров? Вы подписывали контрактный договор, вы принимали человека на работу. Платите из своего кармана, с государственного, социальной защиты. А
как они нам деньги перечисляют? Да, как мы их выплатим?
Наоборот.
У одной из боковых вулок зауважаем дивное видовище. Вокруг бочки с водой, привезенной на тракторы, собрались их господыни с ведрами, тачками, бидонами. Говорить быть самхором.
Спирт раздают. Хотя бы постирать для обихода.
Пошло, не водопровода некое.
Просто башня проживала.
Это что, хорошо не везут, да надо на той край деревни идти.
Шлягами, колясочками. А что у нас довольно часто. Вот пятницу отключили на все выходные. Вот мы ходим дежурить около УПЕК, наставники.
У меня, кажется, милициентов.
Да, да. Я не шмат людей, я пью.
И среди учителей тоже?
Нет, среди не важно.
Гэта падышла на страніцу гісторыі Галіна Марчынка. Таксама жыве побач. Але вось і галоўная мэта вандруў, што ў 3 кілометрах ад лесуну. Гіганцкі ў дзясяткі гектараў, як ліцы назавецца, вопытны эксперыментальны кар'ер пад патранажам Міністэрству геалогіі ды фінансу. Вось цытата з інтэрнэта 10-гадовай даўніны ад намесніка дырэктара НДІ прадпрыемства Белгія Дзіравянкіна. Калі да 92-го года вывучалі глыбокія пласты, дык зараз даказана, што ў верхніх слаях распаўсюджана золата. У адпаведнасці з рашэнню Саўміну тут быў створаны тэхналагічны цэнтр і выдзелены мільённыя сродкі. Распавядае 40-гадовы Валерый Казлоўскі, які ў тыя часы уладкаваўся электрыкам, а цяпер пасярод развалу адмыслова створанай вузкалейкі, прамываючых лініяў, нібы залатога пяску, сядзіць у старожцы вартаўніка.
Полсотни было. Бабы были тут на лентах. Песок гнали, даже в Россию возили.
Золото нашли, но его не стали мыслить. Невыгодно. Как пыль во всем песке.
А сколько людей тут працует?
7 человек. Рельсы были, до самого Зюняча. Теперь шпалы. Вытаскиваем шпалы эти. Нам выходит 450. Ну, вышку надо убрать. Только останутся гаражи и контора. Хотят еще вроде бы в аренду отдать, но никто не берет.
Не все это золото, чтобы блешить.
Ну да.
З'язджаем уніз кар'ера, дзе забілі крыніцы і ўтварылася штучная саджалка. Смеемся, хто першы палезе намываць залацішка, кажа Мікалай Петрушэнка.
У Магадані закупілі прамысловае абсталяванне, у Канадзе. Зараз гэта зона адпачынку, вудкі плаваюць. А далей звалка Аршанскі район. Пры Савдэпі электрычнасць, тут нічого няма. Ось так і з нашай уладай. Хваляць, блішчыць, на, паглядзім, не золата, пшык.
Тут жа спадар Муханаў, дарэчы, кандыдат сельскагаспадарчых навук, каментуе сітуацыю з маючым быць зробленым аграгарадком.
Аграгарадкі не перадаюцца ва ўласнасць сялянам, пра што мы ў лесунах і ўбачылі. Гэта раменчык прывязны для сялянаў, бо як толькі яны пераходзяць на працу ў іншую установу, яны вымушаны будуць здаць гэта жытло.
170 мільёнаў, каб на рукі людзям далі.
Ён бы збудаваў на іх церам, церамок, і дзецям бы, і ўнукам, і праўнукам бы хапіла. Но, ведаю, адкуда гэтыя лічбы бяруцца. Гэта ўсялякі там коэфициенты, накрутки зимние там. А існаюць затрат у проценту мо 30. Вось мы в лесунах бачым, што 4 гады люди живуць, а вокруг гэтага двара Нікала, як кажуць, ні жывёліну не трымаюць. Калі чалавек пачне які эканоміку будаваць сямейную, і ён стане больш-менш незалежным ад улад. Такія людзі не трэбны ў нашай дзяржаве. Заробак у механізатару, пасяўную і уборачную. У зімовы час 150-250 тысяч. Жывёлаводы добра лічыцца заробак 700 тысяч. Это ж якое добро? А цены ж галапіруюць. Ситуация в агрогородку у лесунах акурат і сведчыць про правальной палітыцы, абвешчанай прэзідэнтам у сельской галіне.
Падарожжа свабоды. Віталь Сямашка пабываў у вёсцы Лесуны на Аршаншчыне.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. Досилай смс 391-2224.
Двадцать 3:30 у Менску. При мікрафоні у студії Ганна Соус. У ефірі новини. Спершу про білоруські події. Міністр заміжних справ Білорусі Сергій Мартинов обміркував у Брюсселі перспективи спрощення візового режиму поміж Білоруссю і Еврозв'язом. Шенгенська віза для білорусів коштує 60 євро, а для громадян Росії, України, Молдови, країн, у які підписали з Еврозв'язом відповідні домови, візи коштують 35 євро. Старшиня Центру Баркаму Лідія Ярмошина заявила, що бюджет президентських виборів 2011 року лишены на 10 кандидатов. Три наибольшие международные финансовые агентства заявили об кардинальном повеличении финансовой допомоги Беларуси. Александр Лукашенко ухвалил проект погоднения с Сусветным банком об позиции на меты развития и уполноважил министра финансов Беларуси на подписание погоднения. Церква «Новое житё» обскардила у апелляционной инстанции Господарчего суду Менску постанову судзі об выселении церквы с будинку по Менской улице Ковалева. Створанная теперь правая политическая коалиция отримає назву «Белорусский незалежницкий блок». Презентация коалиции отбудется во вторник, 27 кастрычника. Протягиваем выпуск новина сегодня в свете. Чехия готовая супрацовничать со Злучеными Штатами при реализации перегледженного Вашингтоном проекту створання у Европе системы противоракетной обороны. Про это заявил премьер-министр Чехии Ян Фишер после перемовы у Празе с вице-президентом США Джо Байденом. По воде Байдена в листопаде у Чехию приедут эксперты США, как обмерковать детали проекту. Ранее керовництво Польши запевнило вице-президента США у своей готовности супрацовничать у галине противоракетной обороны. Іран дасть офіційний відказ на міжнародні пропанови по урегулюванні спрешки вокруг його неядерної програми на наступному тижні, заявив представник країни у Міжнародному агентстві ядерної енергії Алі Салтанія. Ранее Россия, США и Франция ухвалили унесенный Международным агентством атомной энергии пакет пропановок на адрес Ирану о поставках у эту Украину ядерного палива. Президент США Барак Обама выступил за принятие в Украине всеогульного энергетичного законодавства. Он назвал это ключом до успеху и подкреслил, что перспектива американской экономики связанная с прогрессом у природоохочей сферы и с инновациями. Палестинский лидер Махмуд Аббас закликал провести у аутономии 24 студеня парламентские президентские выборы. Керовництво НАТО закликало державы Альянсу до больших высилков для стабилизации ситуации в Афганистане. У Злучених Штатах пасажирский авиалайнер пролетел мимо аэропорту призначения, его пилоты больше за годину не подтримливали связь с диспетчерами. У Пакистана в вынику трех сегодняшних терактов загинули свыше 20 человек. На хвалях Радио Свободы вы слухали выпуск новинов.
Вы на хвалях Радио Свобода. Протягиваем программу. Неузабаве у передачи «Белорусское замежа» погляд молодейших, ти потребное объединение белорусов за межой. Але спочатку маратон белорусской Атлантиды. Сегодня у выбранной серии мы пропануем вам повтор передачи про БНР. Гость передачи – историк Валентин Мазец, з ім гутарыць автор Вячеслав Ракицкий.
Белорусская Народная Республика, скорочена БНР. Державное утворение на территории сучасной Беларуси повсталое у 1918 годе. Происновало полгода. Незалежинская политичная элита лечила и лечит БНР полновартостной державой, якая была великим историчным кроком Беларуси до идеи на осмысывание себе как особной самостойной краины, проявлением воли белорусского народу до утворения незалежной белорусской национальной державы.
У той же час советские же историки складали и подтримливали негативные миты про БНР. БНР марионетковая держава, створенная белорусскими буржуазными националистами, ти БНР держава на паперы. Соправная же белорусская незалежная национальная держава БССР.
Белорусская Атлантида. Житё и смерть митов. Передача Вячеслава Ракицкого.
В Валентин, а чому БНР усе 20-е стагоддзе і в наш час была таким важным аб'ектам металігізацыі для розных палітычных сілаў? Чаму факт яе існавання ці абвяшчэння падвяргаўся розным палітычным і гістарычным інсынуацыям, фальсіфікацыям?
Абумоўлена гэта было ў тым, што абвяшчэнне БНР сведчыла. Беларусы, нібыта праснуўшыся чароўнага літаргічнага сну, заявілі ва ўвесь голас пра сваё законнае права быць гаспадарамі на ўласнай зямлі. Але не ўсім гэтае жаданне прыйшлося даспадобы, таму адны імкнуліся чарніць высілкі беларусаў, накіраваны на рэалізацыю светлай мары, а іншыя увогуле замаўчаць сам факт абвяшчэння БНР. Гэта і прывяло да стварэння негатыўных мітаў пра БНР.
Давайце пагаворым спачатку пра міты негатыўныя. Дзеля чаго і кім яны ствараліся?
Дадзеныя міты пра БНР ствараліся ў першую чаргу ворагамі стварэння беларускай нацыянальнай дзяржаўнасці. Па-першае, міт БНР марыянеткавая дзяржава, створаная беларускімі буржуазнымі нацыяналістамі, які міт БНР была дзяржава на паперы, былі скіраваны на тое, каб падкрэсліць няздольнасць беларусаў да самастойнай дзяржаўнай творчасці, каб і надалей у іх не ўзнікала жаданне жыць уласным розумам. Па-другое, яны павінны былі замацаваць у свядомасці людзей ідэалагему, што толькі здраднікі беларускага працоўнага народа, яго ворагі, могуць жадаць стварэння беларусамі дзяржавы, незалежнай ад Расіі, таму што яны нібыта бачылі магчымасць дасягнення незалежнасці толькі ў саюзе з германскімі акупантамі. Па-трэцяе, дадзеныя міты стваралі чарговы міт пра тое, што толькі кіраўніцтва савецкай Расіі магло гарантаваць беларусам самастойнае жыццё і было кроўна зацікаўлена ў гэтым.
Гэта жаданні, матывацыі творцаў міту, але павінны былі быць і нейкія рэальныя факты, якія яны бралі ў якасці аргументаў.
Стварэнне таго ж міту БНР марыянеткавай дзяржава грунтавалася ў першую чаргу на тэлеграме Рады БНР нямецкаму кайзеру Вільгельму. У тэлеграме адзначалася: «Рада Беларускай Народнай Рэспублікі дакляравала незалежнасць цэлая і непадзельная Беларусі і просіць вашу імператарскую вялікасць аб абароне ў яе кіраваннях дзеля ўмацавання дзяржаўнае незалежнасці і непадзельнасці краю ў сувязі з германскай імперыяй». Тэкст завершаўся словамі: «Толькі пад абаронай германскай імперыі бачыць край сваю добрую волю ў будучым». У сувязі з гэтым неабходна пагадзіцца з думкай Вінцэнта Гатлеўскага, аднаго члена ўрады БНР, які падкрэсліваў, што высылка тэлеграмы была толькі адной са шматлікіх спробаў шукання выхаду з цяжкага палажэння, у якім апынуўся тады беларускі народ.
А на падставе чаго ўзнік міт, што БНР папяровая дзяржава, і наш все-такі мела і атрыбуты дзяржаўнасці, і ўрад, і нават прызнанне некалькіх краінаў, і рэальныя дзяржаўныя справы рэалізоўваліся?
Дадзены міт узнік пасля таго, як асобныя даследчыкі атрымалі доступ да раней засакрэчаных дакументаў матэрыялаў, што тычыліся праблемы БНР. Але ва ўмовах жорсткай ідэалагічнай цэнзуры, всебаковай, грунтоўны аналіз гэтай праблемы быў немагчымы. Таму на змену міту БНР марыянеткавая дзяржава прыйшоў новы міт БНР дзяржава, абвешчаная на паперы.
Якія факты даказваюць усё, што БНР было нацыянальным дзяржаўным утварэннем?
Абвяшчэнне Беларускай Народнай Рэспублікі і яе незалежнасці ў сакавіку 1918 года з'яўлялася пачаткам працэсу нацыянальна-дзяржаўнага будаўніцтва, які, праўда, не быў завершаны. Разам з тым, у 18 годзе былі зроблены істотныя высілкі дзеля напаўнення ідэі беларускай дзяржаўнасці рэальным зместам. Былі створаныя прыватнасці Беларуская гандлёвая палата на Украіне, Беларуская цэнтральная гандлёвая палата, быў наладжаны таварабмен з Украінай. Народны сакратарыят распрацаваў комплекс мер, накіраваных на фарміраванне ўласнай фінансава-крэдытнай сістэмы. Народным сакратарыятам праводзілася рэгістрацыя беларускіх грамадзян і выдаваліся адпаведныя пасведчанні, а з лета 1918 года ўжо дзейнічаў агульнаграмадзянскі пашпарт БНР. БНР мела таксама і такія атрыбуты дзяржаўнасці, як дзяржаўная пячатка і герб пагоня.
Дык чаму БНР праіснавала ўсяго некалькі месяцаў?
Каб стварыць дзяржаву, трэба было мець уласнае войска, іншыя сілы, якія б змаглі абараніць народ ад знешняй пагрозы. Нямецкія акупацыйныя ўлады, нягледзячы на тое, што яны не забаранялі дзейнасць Рады БНР, тым не менш набыць вось гэтыя жыццёва неабходныя органы ўлады яны не дазвалялі. І з другога боку, Расія паводле умоваў берасцейскага міру патрабавала ад Германіі не дазваляць стварэння на зноў далучных тэрыторый паўнавартасных дзяржаўных арганізмаў. А Германія, якая цярпела паразу за паразай на заходнім фронце, была кроўна зацікаўлена ў безумоўным выкананні умоваў берасцейскага міру дзеля таго, каб не весці вайну на два фронты.
А ідэя БНР засталася жывучай?
Ідэя БНР не пацярпела паразу. Яна падтрымлівалася ў асяродку беларускай міграцыі, прадстаўнікамі беларускай беларускай інтэлігенцыі заходняй Беларусі ў міжваенны перыяд.
А зараз да станоўчага міту БНР. Да міту, што сапраўды ў 1918 годзе была створаная незалежная беларуская дзяржава.
У 1918 годзе, па сутнасці, і прадвызначалася будучыня беларускага народа. Зразумела, што дасягнуць рэальнай дзяржаўнай незалежнасці, калі на тэрыторыі краіны знаходзіцца акупацыйнае войска, было немагчыма. Ва ўмовах нямецкай акупацыі Рада БНР і Народны сакратарыят з'яўляліся па сутнасці адзіным цэнтрам на Беларусі, які актыўна дзейнічаў, спрабаваў абараніць інтарэсы беларускага народа на міжнароднай арэне, наколькі гэта было магчыма.
Хто быў стваральнікам станоўчага міту? Як ён развіваўся ва ўмовах, калі панавала дзяржаўная ідэалогія і падкантрольная дзяржаве гістарычная навука, калі ў падручніках гісторыі замоўчвалася не толькі сама праблема БНР, а нават не ўзгадваўся факт абвяшчэння БНР.
Дадзены міт узнік у БССР у канцы 80-х, пачатку 90-х гадоў 20-га стагоддзя, як вынік пошуку ў гістарычным мінулым часткай беларускай палітычнай эліты важкіх аргументаў на карысць права беларусаў жыць ва ўласнай суверэннай дзяржаве. Дадзены міт перш за ўсё трэба разглядаць як імкненне да рэалізацыі мары стварэння ўласнай нацыянальнай дзяржавы, якая найбольш поўна магла б задаволіць яе інтарэсы.
Дык як можна звязаць БНР з атрыманнем незалежнасці Беларусі ў 1990-е гады? Гэта было адраджэнне незалежнасці Беларусі ці здабыццё яе?
Так, як нельга ўвайсці ў адну і тую ж раку двойчы, так і нельга казаць пра тое, што ў пачатку 90-х гадоў 20-га стагоддзя было адраджэнне незалежнасці Беларусі, абвешчанай у 17-м годзе. Гледзячы на супадзенне галоўнай мэты стварэння беларускай незалежнай дзяржавы і частковае падабенства ўмоваў вяшчэння БНР і Рэспублікі Беларусь, а гэта распад Расійскай імперыі, распад СССР, агульныя геапалітычныя абставіны дзяржаватворчага працэсу ў 18-м і ў пачатку 90-х гадоў 20-га стагоддзя былі абсалютна рознымі. Калі ў 18-м годзе большасць еўрапейскіх краінаў былі не зацікаўлены ў існаванні незалежнай беларускай дзяржавы, то ў пачатку 90-х гадоў 20-га стагоддзя вялікія дзяржавы выступілі гарантамі захавання незалежнасці Рэспублікі Беларусь.
А ці паўплываў рэальны міт пра БНР як незалежную нацыянальную дэмакратычную дзяржаву на найноўшую гісторыю Беларусі? Без БНР не магла адбыцца сучасная Рэспубліка Беларусь?
Абсалютна дакладна можна сказаць, што каб не гераічныя высілкі, накіраваны на стварэнне нацыянальнай дзяржаўнасці ў форме БНР, то бальшавікі не пайшлі б на абвяшчэнне ў студзені 1919 году БССР. А БССР, у сваю чаргу, была адным з сузаснавальнікаў СССР. І хаця толькі фармальна мела ў тых умовах права выхаду з СССР, тым не менш, дадзены момант быў якраз юрыдычна-прававой асновай для дэнансацыі ў 1991 годзе саюзнай дамовы 22-го года. І вынікам мы сёння маем суверэнную, незалежную Рэспубліку Беларусь.
Да пытання пра раду БНР, якая працягвае сваю дзейнасць у эміграцыі. Чаму яна працягвае існаваць, калі сучасная Беларусь незалежная, прызнаная ва ўсім свеце краіна?
Таму што на сённяшні дзень існуе рэальная пагроза страты незалежнасці. Амаль поўная эканамічная залежнасць ад Расіі, у якой сёння апынулася Рэспубліка Беларусь, можа прывесці і да страты палітычнай незалежнасці і нават дзяржаўнасці. Таму Рада БНР існуе як своеасаблівы ўрад у выгнанні. Вядомы факт, што пасля адраджэння незалежнасці міністр замежных справаў Пятро Краўчанка дамагаўся, каб Рада БНР перадала атрыбуты дзяржаўнасці БНР, у тым ліку пячатку, новым беларускім уладам, але атрымаў адмову.
Якое месца міт БНР зойме ў новай Беларусі?
Міт, як і любая мара, перастае існаваць сваёй ранейшай пастасі, калі ён зрэалізаваны. Але падзеі, звязаныя з абвяшчэннем БНР, могуць і павінны знайсці сваё месца ў працэсе станаўлення ідэалогіі нацыянальнай дзяржаўнасці, праяўляцца ў стварэнні новых мастацкіх твораў.
Усё ж, якога міту пра БНР трымаецца сучасная ўлада? Якое месца ў яе ідэалогіі ён займае?
Апошнія 15 гадоў фактычна ніякае. Ідэя БНР як суверэннай нацыянальнай дзяржавы знаходзілася ў відавочнай супярэчнасці з ідэалогіяй і практыкай пабудовы саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі, скіраванай сваю чаргу на абмежаванне суверэнітэту. Міт пра БНР не быў запатрабаваны.
Калі ў аснове міту ляжыць мара ўсяго народу, значыць, гэта прыгожы міт. Што ён можа даць сучаснай Беларусі? Як яго варта развіваць?
Гэта залежыць у першую чаргу не ад самога міту, а ад народу. Як адзначаў адзін са стваральнікаў Беларускай Народнай Рэспублікі Александр Цвікевіч, толькі беспасярэдняя воля народу, выражаная актыўным чынам, здольная стварыць трывалую дзяржаву. Таму нам застаецца толькі спадзявацца на тое, што ва ўмовах існавання незалежнай Рэспублікі Беларусь у яе межах сапраўды жыве народ, аб'яднаны высокай мараю, а не насельніцтва, якое кіруецца паўсядзённымі клопатамі.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
У перадачы Вячаслава Ракіцкага удзельнічаў гісторык Валянцін Мазец. Ну а зараз слова вядучаму нядзельнага праскага акцэнта Юрыю Дракахрусту.
Наколькі істотнымі з'яўляюцца змены выбарчае заканадаўства, абвешчаныя беларускімі ўладамі? Чаму яны пайшлі на гэта? Які баланс плюсаў і мінусаў новай палітыкі еўразвязу адносна Беларусі, якая пачалася ў восень мінулага году? Гэтыя тэмы ў праскім акцэнце абмяркоўваюць палітолагі Андрэй Ляховіч і Юры Чаусаў і рэдактар інтэрнэт-выдання «Белмы» Кірыл Пазняк.
Праскі акцэнт у нядзелю, а зараз я нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Актывісты «Маладога фронту» Максіма Хрыменка і Юрый Богданович паведамілі, што падчас збору подпісаў за беларусізацыю іх збілі невядомыя. Гэта адбылося ў цэнтры Баранавіча, ў міліцыі, якая была непадалёк, не ўмяшалася. Міністр замежных спраў Беларусі Сергей Мартынаў абмеркаваў у Брусэлі перспектывы спрашчэння візавага рэжыму паміж Беларусю і еўразвязам. Беларускія дэмакратычныя палітыкі выказваюць перасцярогі, што змены ў выбарчым заканадаўстве будуць датычыць менш істотных момантаў, якія не паўплываюць на пабудаваную сістэму кантролю за выбарамі. Тры найбуйнейшыя міжнародныя фінансавыя агенцтвы заявілі аб кардынальным павелічэнні фінансавай дапамогі Беларусі. Палітыкі Сергей Калякін, Анатоль Ляўковіч, Сергей Гайдукевіч на пытанне нашага карэспандэнта адказалі, што падчас перапісу назвалі роднай мовай беларускую. Працягвае нашу праграму перадача «Беларуская замежжа». Якія аб'яднанні беларускай моладзі і студэнтаў былі за мяжой і ці ёсць яны цяпер? Навошта ствараюцца такія аб'яднанні і чаму нядоўга праіснавалі іх папярэднікі? Чаму паўтараюцца спробы аб'яднаць беларускую моладзь з розных краінаў? Пра гэта ў перадачы, якую падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
Аб'яднанне беларускай моладзі альбо студэнтаў замежжа з розных краін. Як падабаецца вам такая ідэя? Спробы ствараць такія аб'яднанні цягам апошніх гадоў паказваюць, магчыма, што ў іх ёсць патрэба. Тое, што атрымліваецца ў выніку гэтых спробаў, магчыма, паказвае, што патрэбы такой няма. Роман Шчэрбаў з Польшчы.
Ёсць, толькі не цяжка зрэалізаваць, няма каму гэтым займацца проста. Ну, Фейсбуку, так, як не, што трымаемся. Але тут вельмі важна, канешне. Знаёміцца, трэба ездзіць адзін да аднаго, трэба ствараць вось такую суполку, адзінасць такой, ну не ведаю. Цяжка часамі проста знайсці і час, і сілы, і грошы. Проста нават калі мы жывем у адным горадзе, вучымся ў адным універсітэце, жывём у адным інтэрнаце студэнцкім. Мы рэдка бачымся і няма такой аб'яднання, не ведаю. Каб нешта цікавае разам зрабіць, скажам.
Роман Шчэрбаў вучыцца ў Гданьскім універсітэце па праграме Каліноўскага. Ён удзельнік двух апошніх з'ездаў аб'яднаных беларускіх студэнтаў. З'езды праводзяцца штогод цягам апошніх трох гадоў цэнтрам усходнеўрапейскіх даследаванняў Літвы для беларускіх студэнтаў свету. Але як арганізацыя аб'яднання не існуе. Магчыма, пакуль не існуе. Паміж з'ездамі удзельнікі падтрымліваюць сяброўскія кантакты. Ці магчымае аб'яднанне моладзі замежжа? Ігор Сухарукаў з Літвы цяпер ужо былы студэнт, удзельнік першага з'езда.
Реально студент, он вучится 3 года. То есть что-то про интернет, напевно, можно, потому что сайт есть. Ну, але, ну, раз на год встреча, это что такое? Ну, 3 раза встретимся за год. Ну, что сказать, складано так вот сказать, какие тут перспективы, насколько тут реально можно что-то разом робить.
Станислава Гусакова с Польши.
Я лічу, що не потрібно. В принципі, напевно, є суполки і у ВКонтакті, і на Фейсбуку. Білоруси улюблені, білоруси у Варшаві, усе яке існує. Але я маю свободу вибору, а у організації це більш нав'язується просто. Ну, як я лічу, принаймні.
Павел Хівук з Франції, студент і громадський активіст білоруського європейського з'єднання.
Для того, щоб нечто робити, не треба утворити ніякі нові організації, достатково тих, що існує. Їх стільки існує, що тільки робі. Але справа в тому, що ніхто не хоче нічого робити. І просто тлумачить, чому чоловік нічого не робить, він каже, я не можу в цій організації працювати. Врешті створюється своя організація, яка так само нічого не робить, і люди, утворивши організацію, починають шукати, хто їм замінає. Класичний підхід до справи. Я вже кілька на це наглядався. Альбо починають так само, ось, до цього все було кепско, зараз ми мусимо зібратися там і, як говориться, ударити кулаком по відпрацьовій, так би мовити. І починається там закидування поштою, там ми мусимо всі об'єднатися. Об'єднатися для чого? Для того, щоб змагатися. Змагатися з чим? З диктатурою. Як? Ну, новими методами. Якими новими методами? Да, ви нічого не розумієте, ви провокатор. Потім, а можна ми дамо на нашому сайті посилочку на ваш сайт, тому що ми об'єднуємо людей. Об'єднуєте для чого? Для того, щоб бути разом. Бути разом для чого? Щоб нечто робити. Що робити? Ну, нечто треба робити, ми ж не можемо нічого не робити. Треба ж нечто робити. Всі утворення робляться для того, щоб нечто робити. А що конкретно? Ніхто нічого не може подумати.
Так міркує Павел Хівук. Павел – студент з Франції, активіст білорусько-європейського з'єднання, організатор пікету у Парижі і Брюсселі білоруських імпрезов, активіст білоруської церкви у Антверпені, де він веде недільну школку. Алі Свінокуров – лідер білоруського молодівого руху Америки і удільник Конгресу нової білоруської діаспори Європи і США. Є ще одне об'єднання, утворене 2 роки тому. Каже, що об'єднання молоді за межою – це не формування нової організації, а координація діянь тих суполок, які уже працюють.
Усі ці структури і організації існують, але має сенс, щоб це було просто скоординовано, коли, наприклад, ми лобіруємо яке питання, або ми спробуємо просунути це питання, і так само наші сябри там у інших країнах, щоб могли це просунути. От це істотно. Так що це вельми істотне питання, вельми істотне. Коли буде моцна діаспора, і глядячи на те, що режим там буде робити, це все одно заховається культура і мова туди. Як це зробили ті ж українці, не глядячи на те, що був Совєтський Союз, але вони мали моцну діаспору. Тоже США, якая завсюди стояла за незалежність, за мову, за культуру. Як тільки совети сішли, вони все це відразили за некоторий час. Так і нам треба зробити.
І міркування Миколая Тимошенки, лідера згуртування білоруської молоді Америки і активного удільника 2 опошніх з'їздів об'єднаних білоруських студентів.
Я хотів би, по-перше, відзначити, що, мабуть, це така мета об'єднати студентів з різних країн, континентів, вона і не так необхідна. Для мене, перш за все, це був той досвід, який я оттуль привез. Я там зустрівся з вельми цікавими людьми з різних країн, ось, і я просто поділився з ними своїм досвідом, вони поділилися зі мною своїм досвідом, і це велике досягнення. Саме головне, я лічу, це тут обмін думками.
Ви слухаєте передачу «Форум білоруського заміжжя». Ідея об'єднання білоруської молоді з різних країн обмірковується на форумі з уділом студентів і молодівих активістів з країн Європи і Америки. Передачу веде Тетяна Поклад.
Єсть меркування, що об'єднання молоді студентів з різних країн допоможе підтримувати сувязь заміжним студентам з усім, що зв'язане з рідною Білоруссю, і посприяє можливих вертанню після вчоби і праці за межою. Інші відзначають потребу такого об'єднання для взаємної допомоги і обміну інформацією, для подорожжів і контактів. І те, що об'єднання посприяє самим різним супольним справам так само, і для Білорусі, і для власного поспіху за межою. Студентські молодіві об'єднання існували у білоруській діаспорі від початку 20-го століття, але у особних країнах. У 1920-30-х годах у Празі дійнічав Білоруський студентський союз. Після Другої світової війни у лагерах для переміщених особ почали свою діяльність білоруські скаути, але гэты початок не мав протягу у країнах Європи. У Польщі, у Білосточчині, білоруський молодівий рух у самих різних формах існував ціні заусюди. У Повночній Америці була організація білорусько-американської молоді. Теперішня молодіва організація, однак, не називає себе її переємниками. На початку нового тисячогоддя у одним зі старіших університетських городів Західній Німеччини з власної ініціативи зібралися білоруські студенти і докторанти з нескольких європейських країн. Так у Гейдельбергу у снежні 2002-го почало своє існування задіночення білоруської молоді у заміжжі, якої єднала каля 25 студентів з 5-6 країн Європи. Його ініціатор Ярослав Кривой, який тоді вчився у Голландії, Великій Британії, стажувався в Німеччині, пригадує.
Гратися, тому що хотілося бути разом з такими ж самими білорусами, як і ми самі були, шмат агульного, агульне минуле, агульне розуміння світу, проблему, ставлення до Білорусі, і тому було приємно зібратися разом і провести приємний час. І проіснувало це роки приблизно 3, ми зустрічалися раз за 3-4, приблизно раз на год. Часом 2 рази на год, 1 раз літом, 1 раз узимку. Так, просто якби на локації збиралися, на, наприклад, на виходні, де-небудь там Австрії, де гори. Всі були білоруськомовні студенти, і це так само об'єднувало.
Чому організація з одиночення білоруської молоді у заміжі спинила існування?
Шмат хто роз'їхався, хто з'їхав, наприклад, в Америку, хто завів сім'ю, хто вернувся в Білорусь, яких інституцій, які існували незалежно від тих людей, які організували, їх не створили, тому що недостатково шмат людей. І проєктність – це сама велика проблема, тому що ми були як гурток сябров, і як тільки зникли ось гетті конкретні люди, так само зникла організація.
Ярослав Кривой, який тепер працює у США, тоді після вчоби і стажировки в Західній Європі вернувся у Білорусь. Сайт з одиночення білоруської молоді у заміжжі існує. На його можна вийти тепер праз сайт belarus.us. Гетим сайтом Ярослав з сябрами займається тепер. Ярослав Кривой каже, що усі сябри з одиночення підтримують контакти поміж собою. Ярослав лічить, що об'єднання білоруської молоді з різних країн потрібне безумовно.
Безумовно потрібно, тому що коли люди об'єднані, у них більше витримовують це зробити. Чи можливо, це залежить від того, чи є такі особи, які здольні цим займатися, приймати на себе увесь тяжар організаційної праці. Коли такі особи є, і у них є цікавість цим займатися, то це є перспектива.
Ярослав Кривой – ініціатор і один з лідерів з одиночення білоруської молоді у заміжжі, яку існувала кілька років тому. Лідер білоруської молодіжної ініціативи у Вільні Студальянса Кирило Таманчик підтримує обидві теперішні об'єднавчі ініціативи білоруської молоді заміжжя з одиночення білоруських студентів, з'їзди якого ладить Литовська громадська організація, і Конгресу нової діаспори Європи і США, які ініціювали і створили самі білоруські активісти. Кирило Таманчик.
Моя позиція вельми проста. Я думаю, що все ж таки це потрібно. Увогулі, такі мероприємства повинні бути поставлені на державному зровні. Але справа у тим, що держава гетим не займається, по великому рахунку. Так? На мою думку, їй просто абсолютно плівати на білорусів, які знаходяться за межою, тобок, і з'їжджають, ну і добре, ну і хай собі. А на сьогоднішньому етапі, я думаю, що такі мероприємства абсолютно доречні, і вони повинні бути.
Кирило Таманчик – лідер молодіжної студентської ініціативи «Студальянс» з Вільні, з Літви. Андрій Любінчук – молодіжний активіст з Берестя, який тепер вчиться у Європейському університеті в Україні. Як і Кирил, заміжним студентом Андрій став тому, що на радзімі з-за політичного переслідування мог вчитися. Свій уділ у з'їздах об'єднаних студентів Білорусі зв'язує найперш з радзімою.
Я думаю, що тут питання, як об'єднати. Коли об'єднаєш кап'яни завсюди, повсюль були разом і все разом робили, то я це не бачу максимум, тому що одні люди живуть і працюють, знаходяться в США, другі люди живуть і працюють, знаходяться, наприклад, у Естонії. Їх об'єднати непосередньо так, то це може складно. Але зібрати людей, кап'яни поділилися ніякими контактами, кап'яни потім робили ніякі проекти разом, може ще ніякі заходи для того, щоб допомогти Білорусі здобути демократію, то я думаю, що це вельми важливо і вельми корисно.
І об'єднання білоруської молоді заміжжя студентів так само потрібне для того, щоб заохочувати більш молодих білорусів вертатися на радзіму після вчоби і праці за межою. Чи ніяким іншим чином бути долученими до справи на радзімі, лічить Андрій Любінчук, студент Європейського гуманітарного університету в Україні. Сам він свою будучиню зв'язує тільки з Білоруссю. Ви можете так само виказати своє міркування або пропонувати тему для форуму білоруського заміжжя. Со мною, автором передачі, можна сконтактуватися праз скайп або написати мені на адрес poklad@vilnia.com. Це ваша передача, так що долучайтеся.
Передачу «Білоруське заміжжя» вела Тетяна Поклад.
слухачі, на гэтым Радіо Свабода завершає свої передачі. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 і 49 метрів. Передача гучать так само на середніх хвалях 612 кГц. Заставайтеся за свободой.